Sama xariti ratanga mom li fe xew ba jam la dal khalis moy bour dibumi corsa ak sangare xexu gina
comprendre me pourquoi meunu ñu passer sergement bi à jeune national
dok rek la benen yon dina wax sangare mu jappale ñu ci problème bi
woon na ni police top ñu
li sama informateur bi wax non
garab yi nek bor ndax débarqué nañ len man li ci top la bëgg xam xarama tal ndank suma radio deglu épisode bu bes bi suñu série c'est la vie ana ku dof ñaar fukki épisode ak juroom ñett démissionnel
emadé dugg na dugg bu sédd ci cour école maternelle bi école bu ndaw la xelam del ci lu sori dafa bëggoon école bëggoon jang téla am jëkkeur téla ëmb motax mu bayyi liko chefam Boubacar wax mi ngi ba légui ci ay nopam
xam nga emadé passé gul pour nga rendre justice sali sa dom mën nga ko jema inscrire batay ni année scolaire bangi ni di sogo commencer école bangi ni ñu jakkar lool bo jëlé pause nga dem fa sét
ema dé parena def lepp bu durus ci ni mu teyé domam yi ko juge bi dello mu dugg dank ci cour école maternelle bi jakkarlo ben soxna
bonjour madame mën na la renseigner
ah waaw kay merci
man may directrice école maternelle bi
dama am dombu am 3 ans sali ma bëggone inscrire préscolaire xamna ni ané bi commencé na mais dama don laaj rek lan mo meuna nek
kay ma won la sunu classe yi gis nga dé fi lañu commencé très tôt di initier les enfants aux bases de l'écriture et du calcul, ni utiliser aussi de nombreux jeux d'éveil, d'écoute et de dessin.
Khalat nani Sali serait très heureuse ici.
Khalay de non sensible ci li len werré, dañuy nan ni éponge. Loko gëna téla jox yar bu baax, may nga ko mu def ñang mu sori.
Xamna ko. Ba lolo tax ma souhaiter khalay am ñang mu baax. Luma mën dina ko def.
Sa dom ji mën na intégrer sax ci école bi. Légi soko beugé
ah kon de duma ko gëmé fay gi ñaata la amuma ci ben xam xam
waw li moy fiche d'information bi sax
suma démé dina waxtaan ak sama jëkke soga déllu ci fi
xolal amul ben problème waye bul faté dé lo gëna gaaw mu gëna bax ci sali
merci madame
ok wa
Emma di jël na décision bi yon mom sama buvette la ñew fat
assalamu alaykum yeen suñu mbokk auditeur ak auditrice yi ñi ngi leen di nuyu tay ji nak thème bi ñu nara waxtane moy lan motax yenn borom kër yi duñu bayyi seeni soxna ñu dem def seen visite te dispensaire buñu ëmbé mën ngeena woté ci suñu serveur bi def 21 18 bus étoile wax seen xalaat ci yar ak téguine na téléphone yi taxway
badjen Est-ce que mën nga ma tiel xalé touti rek s'il te plaît? Dama wara gisé ak taala.
OK, Emadé, ya nga xalat sama proposition pour ñu bokku kër?
Non. Lolu indi wuma fi taala. Mala wolu pour ñu jël ay décision ci suñu éducation doom yi.
Ah bon?
Dama bëgg Sali am même chance que Abou. Mu dem école préscolaire. Raté na ouverture bi, wanté directrice bi néna dina ko jël.
Mais yow, c'est normal Abou dem maternelle?
goor la du jigène jigène ñi am nañ temps
ban temps degluma taala bul xalaat sax Sali baña am jang mi frère am lolu mom du lumay discuter
gis nga man awma xaliss emade lima amone demb la am tay xaliss bu bari la lay jox pour nga garder xalé ak fayu école abou yow so amé xaliss fayal jigène ñi après nga ñew ñu wax ci
baxna ma ngi séti ramatu kom fokh ma amad liggéey ci salon bi
eh fo jam emade emade
emade jéggi talibi dugg salon de coiffure ramatu fas kanama
emade loy def fi jëlna kenen dama soxla xaliss pour inscrire Sali prématernel mënoma baña jël ramatu emade légui dal am nga salaire té fonctionnaire nga à la bibliothèque fi da nga don tardé di nelaw ci bop client yi lima soxla moy ko am jot té xelam nek ci salon bi buguma nga mer mais ma jël kenen mo gën comme ça ñu nek ay xarit comme avant wax nga deug manuma ligéyé fi dina wuti benen pexé merci pour sa franchise xamna ni dal di nga am solution mais bonne chance
merci
magar mom tabit joko watna ak journaliste bi Boris Diaw mi ngi geustu lu jëm ci trafiku garab yi
jere jeuf serigne bi kon yow japp nga ni pa jëm ci sa mo gën waaw suñu auditeur bu mujju bi nak mom japp na ni ku téré domam ak yaayam ñu faju ray katu nit la yeen suñu auditeur ak auditrice bu FM Santé 15 minutes mo ñu déssé ci antenne bi woté len ci 2118 bus étoile allô wa allô serigne bi allô
bonjour badjane naka njay mi
bonjour magar ça va eh ak association caro
bari liguey rek badjane
ah félicitations procès caro ak sa dom yi nga jotat yow mom royu kay nga ci xalé yu jigéenu ratangaay
jere jeuf badjane ma xol Jean Paul hey Jean Paul na nga def yow rek tok dou la déranger ma am fi quelques minutes
dedet tan lay xaar sino meun nga tok han
ben super ma tok tout rek kon mais dis-moi naka centre bi lepp nga dox ngeen mujjé ak sen affaireu médicaments yi deg na sax da ngeen amone quelques problèmes ci antibiotiques yi moulay mba set na ci
xawma ko la wax lol de mais moulay lu leer rek lay def wa comité bi ñew nañ laaj document yi ñu soxla mu jox len ko
amone len ben problème ci sen stockou médicaments yi kon alhamdoulillah
salut mec salut maga
salut
boy excuse-moi xawna tardé
bon man mangi dem au revoir Jean-Paul ciao tala
ciao maga
yow lo jotté encore ak Emadé tala hein nga yakar ni gisuma la ngay daw ci ginaawam
boy mom dal yak sama xaliss rek la bëgg quoi hein amatu lu muy inventer nan Sali dafa wara jangé école xam nga hein patati patata
su dé mo wax dëgg bi yon nak éducation dom mo jitu lepp yakaroko
boy xolal timbalé mé quoi hein abou mu ngi maternel mais mënuma leen yobbu ñom ñop école tamit hein jigéen ni dinañ mësa dem école lu mu yag dinañ mësa dem école
mais no mëna xajalé say dom Sali jigéen la dal ba tax mënul yem ak abou éducation bi yon mom anduma ak yow dara taala han sa dom ñu jigen yi ma sha Allah si xel han kon kay waro leen defal lu gëna tuti li ngay defal abou yow ya ma gëna xam loolu lepp han wala dang ko bëgg sanni ci poubelle bi pour créer l'emadé su dé problème xaliss la wax ma ma jappalé la
non mukk
uy ma xaliss waru la téré xalat bon man ma ngi jënd benen café da ngay nan
waaw merci
taala mujjina nang motali xaliss bi emadé yor ngir inscrire Sali prématernel Jean-Paul waxam yakou
ah dougal magal
lu xew Boris
magal faw ñu def nank amna ay preuve que ay ponkal yu mag lal nañ ci groupe fournisseur pharmaceutique bi trafiqué légui nak pour jay médicaments yi faw ñu am ku len jappalé ci bi centre bi
moulay sankare xamna moulay bu yag mom rek mo meuna def trafic bi.
Waaw, faw nga xol ay dossier wam pour ñu xam. Jefena nak waye mënumako tuumal té awma ay preuve yu doy.
Boris, fokk ma wax la nek damay dem dekk keur Moulay man ak samay dom. Yaakaaroon ni dama wara xaar tuti ba xam ndax bokul ci mbir yi.
Magar, xamna bu baax li ngay wax wante bép décision bu ñi jël légui dañ ko wara xolaat bu baax ak ponkal yi laal ci affaire bi yépp enquête bi woratul.
Waye mënuma baña dem dekk keur Moulay ndem amatuma jëkkeur suma bañé xalam day ñaaw.
Su Moulay bokké ci ñi njuj ndaj garab yi bép comportement bu bess rek mën na tax mu moytu doto mëna dotti ay dossier wala sax ngay xalaata wax ak ñi liggéey ci centre bi.
Oui, entrez. Ah, Magal. Oui. Togal.
Merci.
Magal, dama commencé won sax di jaxlé.
Désolé Moulay. Dama dem bay bëgg genn mu am ben xala bu jigen bu ñew. Dama fogoné sax du yag.
Non, grawul. L'essentiel moy yaangi fi. Mais bayil nak dima xaar lo dé. Dama wacc limay def lepp pour déglu li nga wara wax.
Say legui mom say bi tasna tuli genn na sama aduna alhamdullilah.
Ah bon kan yok say dom sama keur amna sama xarit yo xam dañu ñew def déménagement bi taf
xalatone dañu wara def affaire yi progressivement ak xalé yi
comprendre na la waye xalatuma dila baye yow rek ngay supporter moment yi ngay dundu.
Au fait dama la bëggon laaj. Dama bëggone interviewer personnel au centre bi pour ben animation buma wara def. Dama bëgg jeune gëna xam lan moy ligéyu agent de centre de santé.
Ouh, lolu occasion la pour woné ngariñu suñu ligéy ci jamono ji nga xamné suñu der dafa yaqku ba Emily Achidé ba tay.
Sen enquête bi nan la mujjé ci ber centre bi?
Actuellement lima sonnal moy wa comité bi. Lu nekk ñukay laaj lieutenant Nguessan mi nga xamné limu bëgg lepp moy japp kenn ci ñun.
Metti na de laaj bi daf ma recc sax balma.
Non grave c'est pas grave je te laisse j'ai une urgence hein.
Magar gawtu composer ben numéro.
Allo oui man de worotul ma yeggali enquête bi dama ragal dem ba ci bir gis ni Moulay du nit ku bax bima yakaron. D'accord dina ko yeggali kon. Excuse-moi, j'ai raccroché.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Je vous souhaite tous les tours et les centres.
Wow,
je vous souhaite bienvenue aussi.
Merci.
Ma fille Emily Achi a eu un avenir très bon. Elle a eu un avenir. Wow. Je vous remercie le comité des usagers. Ci sen jappalé ak sen dimbal vraiment waaw vraiment ma len di remercier bu baakha baax.
Bonjour yeen ñep goor ak jigen.
Bonjour
comité des usagers dafa dajé tay ngir ñu wax ci li bolé njitu centre de santé de Ratanga ak suñu frère Achi. Enquêteur yi informé nañu né gis nañu ay rek ginnaw biñu analyser stock yi médicaments yi centre de santé de Ratanga té sax nak benen autopsie le docteur Moulay laaj
dal len s'il vous plaît wax ngeen deug ndax day jema gagner temps waye lumu gas dinañ ko soul waaw surtout que sax media yang fi pour siwol lepp lu ci am lèr na man ni nak comité bi dina taxaw am firnde yu lèr nañ ni centre de santé bi ni ak dirigeant bi di mo docteur Moulay ño ray Emily Achi
ño
la fi wara jog ndax moko ray moko legui na xam nañ dem setti ko
lañ
fa dem
Achi dem wetu bureau docteur Moulay gis ko muy sol blouse di waja dem.
Docteur Moulay, pardon, mort la touti.
Monsieur Hachi, ndax meun ngeen xaar ba ci kanam touti ndax ni dañ may xaar au bloc.
Gis nga, sa yu nek nga am lu ëpp doole ndew Emily.
Bul ma sa xalaat loolu monsieur Hachi. Loolu it luma ñor la. Noplu ku mo guddi ak beccëk pour deug gi feñ.
Su démé won non. Ñi ko réy ñi nga kasso. Man ñëwuma fi pour yi waxi kessé. Respecté li nga défal ratanga motax ma lay ñaan nga démissioner ci ñeek ak teranga. Démissionnel. Bu centre bi tejé. Té fa la jëm so continuer xëccio bi. Askan wi yeppay ñak sa centre bi dafa bok ci trafic faux médicaments.
Monsieur Hachi, man na yakamti nga xam ku ray sa dom, waye en tant que responsable du centre de santé bi duma démissionner fiek awma preuve yu leer ni ñun li ñuy ji ñoko def.
Mané amna ay preuve yu leer nañ journaliste bi ko yor di Boris sank nañu ko, waye yag dina leer.
Man na la assurer né centre de santé bu Ratanga bi lalé wul ci déwou Emily Hachi. Stock médicaments yoy ñi joxoñ ñoo ngi bok ci stock bi groupe fournisseur pharmaceutique bi di suivre.
Kon ci say wax stock bi mi ngi joggé ci pharmacie centrale. Légui lutax audit bobu mënul léral lépp?
Def nako. Bind na sax ministère pour ñu def audit.
Docteur Moulay, da ngay fen. Dem nañu ministère, ñu nañu mosu ñu gis sa lettre bu laaj audit.
Gis nga, mais so démissionné jamm dina delu ci war fi ba buñuy gis ki def mbir mi, ndax ñun ño bok liñuy xex fexé ba deug feñ. Il faut deug bi feñ té bo ré feñ yow ko nga démissionné da nga wara
démissionné. Légi nak ak déwu Boris magar rek mo am ay firnde.
Dégg naa Boris journaliste bi dañ koo këf.
Li ma xamoon ci trafic médicament yi dafa bari woon nak.
Hey, yàlla bu ko dara dal de. Wala mu làqatu fenn rek. Li wóor daal mooy kenn gisatu ko.
Ndeysaan, Emily dee na.
Ndeysaan Baye Dia Assi am na naqar. Doom ji daf ko jege woon.
Man de maa waar. Centre bii di ma niroo ak ay armée. Fii dootuma fi ñëwati, samay doom dootuñu fi ñëwati.
Ay waay, bul wax loolu waay. Ay ata ngi nii ñuy xeex ba am centre bi. Su fi kenn fajootul mu tëj. Su ko defee dañuy dem fu sori ngir faju. Xalaatal xaaju guddi am ku feebar. Bu boobaa dina garaaw de.
Nañ ko tëj. Man hôpital buy joxe garab yu bon. Xawma lu muy jariñ.
Sino dellu si ne di seet Imaade ci suufu escalier bibliothèque bi. Ma ngay xulloo ak moom. Fi Juno fuqarte xaalis bi ci loxo Imaade benn mi ngi nëbbatu ci suuf. Benn côté bi di leen xool benn waay dugg si jëm paaka Juno pendaa ngi leen di gis.
Allo Rachel, man la benn. S'il te plaît ñëwal gaaw bibliothèque ngir yàlla ñëwal. Xawma lu may def dama ragal.
Ratanga nag dof na. Yow Imaade ku lay Juno? Soo ko xamee wax ma ko waay. Man dama koo bëgg a xam. Bajjal jàpp ci waay biir ñoo nga wax ñu ko. Ñun ñëpp bëgg a xam li ci topp. Sama xarit nañu daje fii déglu épisode bu bees bii ci topp.
Dama gis benn waay ju ponkor su sous-sol bi. Ma topp ko muy wax ak Imaade après
lan waxal li xew.
Kenn ki jam ki nangu xaal si Imaade.
Gis na la.
Xawuma de dama tiit.
C'est la vie di théâtre radio bu len raes jaglen ki ko teugat te jiti artiste yi di Massambegué ki def réalisation te Tatane Kabuy di Tidiane Chang script Aïcha Ndiaye assistante réalisation Marie Diallo chargée de production Abdoulaye Slimane Sy montage mixage Prod Events.